มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์เวลาเดียวกันนี้พบกับผมชัชพลทรงสุนทรวงศ์กับรายการเก็บเรื่องมาเล่าในช่วงความสุขอยู่หนใดอีกเช่นเคยนะครับจากละครที่ผ่านมาคุณสรัญญาเธอก็ได้แนะนำวิธีการไหว้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งก็ได้บุญ 10,000 ล้านเท่าก็ถือว่าท่านเป็นผู้ให้กำเนิดเราซึ่งมีพระคุณอย่างสูงยิ่งเรียกได้ดังพระอรหันต์สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วเธอก็ได้แนะนำให้กราบหมอน5ครั้งทั้งก่อนนอนและตื่นนอนเพื่อรำลึกถึงท่านซึ่งก็ได้บุญเช่นกันและยังนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้อีกเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปฟังละครกันต่อนะครับ
สำหรับการกราบที่หมอนเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์นั้นนะคะท่านถือว่าครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนเรามาเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเราอย่างสูงยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเปรียบท่านเป็นบิดามารดาคนที่สองจึงควรที่จะเคารพและบูชาซึ่งถ้าเราไม่ได้พบท่านนี่นะคะก็สามารถทำได้โดยการกราบที่หมอนเช่นเดียวกันที่สำคัญได้บุญครึ่งหนึ่งของการไหว้บิดามารดานะคะ
ไหว้คุณพ่อคุณแม่ได้บุญ 10,000 ล้านเท่าถ้าอย่างนั้นถ้าเราไหว้คุณครูหรืออาจารย์ได้บุญครึ่งหนึ่งก็ได้ 5,000 ล้านเท่าสิคะเนี่ย
ใช่ค่ะคุณน้องก็เพราะถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณที่อบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้แก่เราทำให้เรามีชีวิตและมีหน้าที่การงานที่ดีๆอยู่ทุกวันนี้ยังไงล่ะคะ
มีหน้าล่ะคะสมัยที่เราเรียนหนังสือเปิดเทอมทีไรโรงเรียนก็จะจัดให้นักเรียนทำพิธีไหว้ครูในมหาวิทยาลัยก็ให้นักศึกษาทำพิธีไหว้ครูเหมือนกัน
แต่ก็ไม่มีใครรู้หรอกนะคะว่าได้บุญกันเท่าไหร่ตัวพี่เองก็เพิ่งจะมารู้ก่อนที่จะลาปฏิบัติธรรม3เดือนนะคะ
เอ๊ถ้าอย่างนั้นการไหว้คนแต่ละประเภทก็ได้บุญไม่เท่ากันสิคะพี่สรัญญาคะ
ถูกต้องค่ะน้องจิ๋วคงจะลืมไปแล้วที่พี่บอกว่าขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นน่ะถือศีลมากน้อยเพียงใด
ใช่ๆค่ะจิ๋วลืมไปแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่และครูบาอาจารย์นี่คงจะเป็นข้อยกเว้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะในทางพุทธศาสนาซึ่งท่านกำหนดไว้ในพระไตรปิฎกเลยนะคะแล้วก็ยังมีบุคคลพิเศษที่ท่านกำหนดไว้ว่าถ้าใครกราบไหว้แล้วก็จะนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันค่ะ
ใครล่ะคะพี
่ในทางพระพุทธศาสนานี่นะคะท่านแนะนำให้ภรรยากราบไหว้สามีค่ะ
ไหว้สามีนี่นะคะเพราะอะไรล่ะคะ
ท่านบอกว่าสามีนั้นเปรียบเหมือนบิดาคนที่สองที่ต้องมีหน้าที่เลี้ยงดูภรรยาดังนั้นการกราบไหว้สามีนอกจากจะทำให้ผู้ที่เป็นภรรยาเจริญรุ่งเรืองแล้วนะคะยังได้บุญ 5,000 ล้านเท่าค่ะ
โอ้โห 5,000 ล้านเท่าก็เท่ากับที่เราไหว้ครูบาอาจารย์สิคะ
ใช่ค่ะ
เอ๊และถ้าสามีไหว้ภรรยาบ้างจะได้บุญ 5,000 ล้านเท่าเช่นเดียวกันไหมคะ
ไม่ได้ค่ะเพราะว่าในทางพระพุทธศาสนาท่านไม่ได้เปรียบว่าภรรยาเป็นบรรดาคนที่สองดังนั้นถ้าสามีจะไหว้ภรรยาก็จะได้บุญเพียงแค่ 1,000 เท่าแต่ถ้าภรรยารักษาศีลก็จะได้เพิ่มขึ้น
ถ้าภรรยารักษาศีล5ก็จะได้บุญ 10,000 เท่าถ้ารักษาศีล8ก็จะได้บุญ 100,000 เท่าเหรอคะ
ถูกต้องค่ะคุณน้อง
อย่างเนี้ยคนที่เป็นภรรยาก็ได้เปรียบสิคะแต่แม้จะไหว้สามีก็เขินแย่สิคะอยากจะเจริญรุ่งเรืองก็อยากอยู่หรอกนะคะ
ครูบาอาจารย์นะคะท่านแนะนำว่าไงรู้ไหมคะให้แอบไหว้ตอนสามีหลับยังไงล่ะคะ
แม้เป็นความคิดที่ดีนะคะจิ๋วจะลองไปทำดูบ้างค่ะ
ฟังที่คุณสรัญญาเธอเล่ามาในฐานะที่ผมเป็นผู้ชายผมก็รู้สึกดีใจมากๆถ้าหากว่าภรรยาของผมไหว้ผมด้วยความรักและด้วยบูชาก็ได้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามีมีหน้าที่เลี้ยงดูภรรยาจึงเปรียบเหมือนบิดาคนที่สองซึ่งจะได้บุญ 5,000 ล้านเท่าถ้าผมไหว้ภรรยาซึ่งไม่ได้รักษาศีลผมจะได้บุญเพียงแค่ 1,000 เท่าอย่างนี้ผมก็เสียเปรียบแย่สิครับแต่ไม่เป็นไรครับ จะได้บุญเท่าไหร่คงจะไม่สำคัญเท่ากับว่าทำให้ครอบครัวของผมมีความสุขเพิ่มมากขึ้นท่านผู้ฟังท่านใดอยากให้ชีวิตมีความสุขแบบง่ายๆสบายๆแบบนี้ก็ลองไปปฏิบัติดูนะครับพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลา 9:00 นหรือ 21:20 นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ